Laidą nuomonių studiją remia Lietuvos antstolių rūmai.
Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Lina Luneckienė, jūsų dėmesio tikisi laida Nuomonių studija. Vieno langelio prievolėms valstybei sumokėti reformą. Kas mokės už baudų išieškojimą? Seime skinasi kelią vyriausybės inicijuojama vieno langelio reforma, kuriai įgyvendinus mokesčių administratoriai imtųsi antstolių darbo, mat visų skolų valstybė išieškojimas iš lėšų sąskaitose būtų perkeltas į valstybinę mokesčių inspekciją ir ji taptų vieninteliu prievolės valstybės administratoriumi. Vis dėlto tokie reformos apibūdinimai, yra ledkalnio viršūnė. Apie šio ledkalnio povandeninę dalį iki šiol vengiama plačiau kalbėti. O mes nevengsime, mes apie tai būtent ir pasiaiškinsim šiandien laidoje, koksgi tikrasis prognozuojamų reformos pasiekmių mastas, kas ją finansuotų, kam ši reforma būtų naudinga, o kam vis dėlto nelabai. Malonu pristatyti laidos pašnekovus ir Mantas Gaidelis, antstolis, Lietuvos antstolių rūmų prezidiumo pirmininkas, bei Julius Pagojus, advokatų kontoros Bartkus ir partneriai advokatas. Sveiki.
Labai diena.
Sveiki.
Tai ir man, tai gal mes nuo jūsų pradėkime apskritai, kodėl mes čia apie tai kalbame, daugiau mažiau kaip ir įvedai ir įsivertinam. Išsiaiškinom, kad antstolių darbą atlikinės dabar jau visai kiti mokesčių inspektoriai, ar ne? Tai apskritai, prieš istoriją trumpai ir kodėl mes apie tai?
Iš tikrųjų, įgyvendinus antstolių reformą 2003 metais visos skolos tiek valstybinių institucijų, tiek privačių institucijų buvo perduotas administruoti antstoliams. Pats išieškojimo principas yra paremtas kryžminių subsidijavimų, tai yra išieškotojai, tai yra tiems, kam yra skolingi skolininkai, galutiniam rezultate nemoka nieko, o už visą sistemos palaikymą susimoka tie žmonės, kurie turi skolų. Tai jeigu žiūrėti visą krepšelį, tai apie 50-60% skolininkų yra asmenys skolingi valstybei. Tai didesnė dalis jų, apie 80-85%, tai yra asmenys nemokantys baudų. Ir kita dalis skolingi komunaliniams, vartojimo kreditams, alimentai ir panašiai. Tai šiai dienai yra noras dalį valstybinių bylų, tai yra tiksliau visas valstybinės bylas atiduoti, administruoti valstybiniai mokesčių inspekcijai, kągi finansuotų visi mokesčių mokėtojai. O tie asmenys, kurie skolingi vienas kitam tarpusavį, tai yra privatus sektorius, jie turėtų likti ir išlaikyti antstolių visą vykdomą, sakykim, sistemą. Tai mums ir kyla klausimas, kodėl vykdant šitą reformą suteikiama privilegija vieniems, kurie yra skolingi valstybei, ir nepaslaptis, kad dažniausia tai yra asmenys, kurie daro teisės pažeidimus, jie gaus privilegiją ir iš jų išieškomos skolos bus nemokamai, kai tuo tarpu asmenys, kurie turi kitų įsiskolinimų, kaip minėjau, alimentai, komunalinės paslaugos, vartojimo kreditai, jiems ta išieškojimo paslauga taps brangesnė.
Ir man tai, žiūrėkit, bet gal valstybės biudžetas greičiau pasipildys tom baudom, tom įmokom, ką beje tikriausiai vyriausybė ir argumentuoja šitoj vietoj, ar ne? Kaip čia bus? Gal daugiau surinks pinigų valstybė čia šitą reformą pritaikius? Jau mes čia, suprantu, šokom šiek tiek toliau į mūsų pokalbio tematiką, bet nu, kas keičia? Nu, ta prasme, kas bus kitaip ir kas bus geriau, jeigu
iš tikrųjų keičiasi tik tai, kad piniginės lėšas iš sąskaitų išieškos ne antstoliai, o mokesčių inspekcija. Ir vėlgi greičiau piniginės lėšos mokesčių inspekcijos tikrai nepasieks, nes tiek mokesčių inspekcija, tiek antstoliai visi naudojasi viena skolų išieškojimo platforma, tai yra piniginių lėšų apribojimo sistema, ir jinai nurašinėja, išieško pinigus tokiu pačiu greičiu tiek mokesčiams, tiek antstoliams. Todėl greičiau mokesčių inspekcija tikrai neišieškos, pinigai mokesčių greičiau nepasieks. Netgi, sakyčiau, atvirkščiai antstoliai atlikdami savo funkcijas išieško ne tik iš piniginių lėšų esančių sąskaitose, ką dabar darytų tik mokesčių inspekcija, bet antstoliai išieško lėšas ir iš trečiųjų asmenų, ir iš turto ir panašiai. Taip, iš pajamų, iš darbo užmokesčio, iš kitų pajamų, taip kad antstoliai turi daugiau instrumentų tas nesumokėtas sumas pasiekti ir jas grąžinti kreditoriui.
Bet žiūrėkit, nu gerai, tai vadinasi, čia jau paneigiam, kad greičiau nebus, bet centralizuota sistema tada ateina. Vieno langelio principas yra tai, kad vienoj vietoj, vienam taške sueina visos paslaugos, sueina visi rezultatai, rodikliai ir taip toliau, jeigu plačiai kalbant. Ar tai yra blogai, kad centralizuotai bus dabar administruojama šita pusė? Nes finansų ministerija taip teigia, kad vienas iš privalumų būtų
Iš tikrųjų, tai ne visiškai tai bus. Nebus asmuo... centralizuotas atvejis bus tik tai tuo atveju, jeigu žmogus turi vieną skolą, tarkim vieną baudą, jisai turi sąskaitoje pinigų, kuriuos mokesčių inspekcija galės nusirašyti ir neturi kitų skolų. Tuo tarpu, jeigu asmuo dar yra skolingas, apart baudos dar kitą prievolę turi, tarkim nesumokėjo komunalinių paslaugų, tas asmuo vis tiek pateks pas antstolį. Tai nori, nenori, bus du administratoriai, didžioji dalyje, o kaip rodo statistika, vidutinis Lietuvos skolininkas turi dvi ir daugiau bylų, tai akivaizdu, kad didesnė dalis asmenų, tie, kurie turi sunkesnės galimybės sumokėti skolas, pateks pas antstolius, o tie asmenys, kurie turi sąskaitose pinigų ir lengvabūdiškai neįvykdo savo prievolių valstybei, iš jų skolos bus išieškotos jiems nemokamai, labai greitai nemokamai, tačiau už visą šitą administravimą sumokės visi mokesčių mokėtojai.
Žiūrėkit, 20 metų Lietuvoje veikia privati skolų valstybė išieškojimo sistema ir jūs teigiat, kad valstybė tai yra naudinga ir efektyvu. Kodėl? Kodėl 20 metų mes turim tokią sistemą, o dabar tai, ką keisim, bus nenaudinga ir neefektyvu? Čia tikriausiai per biudžetą reikėtų žiūrėti, ar ne?
Tai,
biudžeto išlaidos dabar buvo nulis, ar ne? Nereikėjo čia valstybėje.
Ne, šiai dienai valstybinė mokesčių inspekcija už išieškojimą kiekvienais metais antstoliai gauna apie 100-120 vykdomųjų dokumentų dėl skolų išieškojimo ir visa tai visiems mokesčių mokėtojams kainuoja visišką nulį. Apart šitos sumos, kad valstybė nieko nesumoka, antstoliai vykdydami savo funkcijas vien tik iš valstybinių bylų sumoka apie 2 ir daugiau milijono mokesčių. Tai yra GPM mokestis, PVM mokestis, taip pat sumokami mokesčiai už antstolių kontoros dirbančius asmenis, tai yra už juos yra sumokami visi mokesčiai, tai ta suma yra ženkliai didesnė. Kai tuo tarpu įvykdžius reformą, mokesčių inspekcija ne tik negaus šitų pajamų, bet jinai dar turės investuoti papildomos pinigus į programos palaikymą,
darbuotojų užmokesčius. Taip. Jūs papildant už skolų valstybės išieškojimą, plus 30 iki 50 milijonų eurų valstybės naudai išieškomas skolų. Per praeitus metus valstybės naudai buvo išieškota beveik 54 milijonai eurų skolų. Juliau, dabar jau sukosiu jūs ir noriu klausti, kaip yra Europos Sąjungoje? 20 metų mes minime įstojimą į Europos Sąjungą, atrodo, kad visai neblogai žengiam tuo keliu vakarėjimo ir dabar šita siūloma reforma, jinai atitinka Europos tendencijas, jinai atitinka tą mūsų norą būti vakariečiais, europiečiais.
Tai turbūt pirmiausia reiktų pasakyti, kad būtent 2003 metų reforma civilinio proceso, kurio buvo ir išieškojimas reformuotas, tai ta reforma buvo padaryta tam, kad nueiti nuo to rytietiško kelio ankstesnio, kai viskas buvo valstybės ir pereiti prie kuo labiau privataus sektoriaus skatinimo. Dabar šitą reformą reiktų visgi skirti į dvi dalis, nes mokesčių inspekcija ir vyriausybė suplakė vieną. Vienas dalykas yra administravimo skolų valstybei centralizavimas. Ir čia yra viskas gerai. Ta prasme, yra logiška, kad būtų vienas administratorius, kuris žinotų, kas valstybė ir kiek yra skolinga, ir kad tas būtų VMI kaip turinti didžiausią skolų portfelį, tai kad nebūtų atskirai, neadministruotų to ten aplinkos apsaugos, kokios nors institucijos ir panašiai. Tai čia yra viskas gerai ir tai tikrai atitinka normalias vakarietiškas tendencijas. Ir kita dalis tai yra jau išieškojimas, ką dabar vykdo privatus subjektai, tai yra antstoliai. Ir čia turbūt, na, kaip visada sakau, kam taisyti tai, kas nesugedė. Išradinėti dviratį iš naujo. Pagal Doing Business Index, indeksai yra toks contract enforcement, lietuviškai turbūt būtų sutarčių vykdymo užtikrinimas. Tai yra rodiklis, kuris matuoja taip pat ir išieškojimo efektyvumą. Ir čia mes esam 7 pasaulyje ir 1 Europos Sąjungoje. Tai na, niekas neturi geriau, negu turim mes dabar Europoje, tai kam tą sistemą keisti, jeigu jinai veikia gerai.
Ir dar šita sistema bus finansuojama iš Europos Sąjungos?
Taip.
Paramos fondų, ar ne, 5,9 milijonai eurų.
Tai va, čia irgi yra įdomus aspektas, nes dabar va, ši reforma yra svarstoma Seime ir vyriausybė ją atnešė į Seimą su siūlymu svarstyti skubos tvarka, argumentuodama tuo, kad reikia skubiai įsisavinti pinigus, nes jau terminai, reiškia, dega. Ir čia vėlgi yra na, klausimas, ar tikrai taip turi būti daromos valstybėje reformos. Ar neturėtų pirma būti politinis sprendimas, pasitelkiant ekspertus ir visą kitą apsispręsti, ar reikia reformos. Jeigu reikia, tai kokios, ir tada jau spręsti dėl jos finansavimo, aišku, gerai, kad iš Europos Sąjungos, jeigu nu, reikia reformos kreipti ir sakytą, o ne, kad pirmiausia biurokratai parašo projektą, gauna finansavimą ir tada skubina visus, kuo politikus greičiau padaryti reformą, nes kitaip nebus pinigų. Na, tai netaip turbūt turėtų logiškai vykti.
To poveikio analizės pas mus, kai visą laiką mes labai akcentuojam, kad kokį segmentą be pajėmk, tai kaip ir sakėte, eiliškumas va būtent toksai, nuo kito galo pradedam, taip ir man tai.
Taip, iš tikrųjų, tai ką norėjosi papildyti, kad gaunami Europos pinigai yra skirti centralizavimui, tai yra būtent visų prievolių valstybei centralizavimui į vieną, sakykime, vienam subjektui, tai yra mokesčių inspekcijai, tačiau niekur nėra reikalaujama, kad pinigų įsisavinimui yra būtinas lėšų išieškojimas, kas yra dabar bandoma padaryti.
Suplakti vieną ir tai gerai, tai žiūrėkite, tai ir man tai tada jau liekam prie jūsų, tai apie naudą pakalbėkime, ar ne, siūlomos reformos, įvardinkime, ar yra čia nauda, ar man tai patiko, kaip jūs pasakėt, kabutėse ta nauda, ar ne, tai kaip čia yra?
Nauda iš tikrųjų yra, nauda yra kam, tai yra asmeniui, kuris gyvena ne pagal nustatytas visuomeniai taisyklės, tas, kuris gauna baudas, kuris turi skolų tik valstybei, tačiau nauda privačiam klientui, nu, jinai labai labai sunkiai nusakoma vien tik tai dėl to, kad mes ir sakome, kad padarykime vertinimą, kiekgi kainuos privačiam asmeniui šita reforma. Valstybei skolingam asmeniui tas, kas turi pinigų, jam kainuos nemokamai, o tas, kuris turės skolų ir privačiam sektoriui, ir valstybės sektoriui, tai yra jisai vis tiek atkeliaus pas antstolį, jam kainuos brangiau. Kaip pavyzdys, šiai dienai moteris prisiteisusi alimentus ateidama pas antstolį, kad antstolis vykdytų jos bylos administravimą, iki vaikui sukaks 18 metų, moteris turi sumokėti apie 20 eurų mokestį. Tai daug ar nedaug, kai antstolis su ta byla dirba 18 metų. 18-15 metų.
Noriu pasakyti, kad 18 metų darbas įkainuotas 20 eurų.
Šiai dienai toks įkainis yra nustatytas, taip.
Tai jūs čia labdarą užsiemi.
Bet yra sukonstruotas visas mechanizmas, kad antstolis gauna visas bylas, tai yra tiek mokius baudininkus mes taip vadiname, tiek nemokius baudininkus, tiek alimentus, tiek kitus socialiai jautrius išieškojimus ir tam tikriems išieškojimams yra nustatytas tikrai ženkliai mažesnis įkainis, negu jisai galėtų būti. Tai mes ir sakome, kad atėmus iš antstolių sistemos išbraukus tuos asmenis, kurie piktybiškai nemoka baudų, ir nugrėvus tą vadinamą grietinėlę visam likusiam sektoriui, viskas turėtų pabrangti. Mes ir sakome, pasakykite, kiek jiems pabrangs.
Juliau, tada jau tęsiant kalbą apie brangumą, tikrai na, ne vienas girdėjome, kad antstolių paslaugos yra brangios, pernelyg brangios. Gal iš tiesų VMI darbuotojai tai atliks kur kas pigiau, ne už 20 eurų už 18 metų, ne gal už 10 eurų už 18 metų. Kaip čia yra, kaip čia susigaudė?
Na, žiūrėkit, aš tai turbūt tada galima atsakyti klausimu, ar jūs tikrai tikite, kad valstybinis sektorius gali daryti pigiau negu daro privatus sektorius? Tai Anstolis...
Įvertinus biurokratiją tikrai ne.
Taip pat būtent. Anstolis yra, kaip ten bebūtų, tas asmuo, kuris gyvena iš, na, tai neįvardymą pelnų mokestinę prasme, bet principiai iš pelno, ne, individualia veikla, bet kuris užsimantis asmuo iš to gyvena, tai yra po visų išlaidų darbuotojams ir viso kito, kas lieka, tai jau yra Anstolio uždarbis. Tai be abejo, kad kiekvienas Anstolis yra suefektyvinęs tą visą savo sistemą tiek, kiek įmanoma. Ir tų darbuotojų per visus Anstolių kontoras Lietuvoje, kiek yra, tai yra tikrai, na, tai yra mažiausia, kiek jų reikia tam, kad patenkinti poreikį to skolų administravimo. Tai tikrai, tikrai valstybė su mažiau darbuotojų niekaip neišsisuks. Neįmanoma įsivaizduoti, kad tai kažkaip galėtų kainuoti valstybei pigiau negu dabartinis nulis.
Tai jeigu paantrinant kolegai, galiu pasakyti šiek tiek skaičių, tai skolų išieškojimo skyriuje mokesčių inspekcijoje šiai dienai dirba berods 150 asmenų, kurie skolas, iš kurių 87 administruoja skolas. 87 inspektoriai ir jie per metus administruoja apie 15 tūkstančių savo mokestinių prievolių. Tai gaunasi nepilnai 200 prievolių vienam inspektoriui.
Čia daug ar mažai?
Kaip pavyzdžiui, tai pasakysiu, šiai dienai mano Anstolių kontoroje yra administruojama apie 8 tūkstančius bylų ir įvykdžius reformą pagal tai, kaip skaičiuoja mokesčių inspekcija, vietoj 200 skolininkų inspektorius turėtų gauti administruotą apie 4,5 tūkstančio mokesčių. Ir yra sakoma, kad tai nebus reikalingi papildomi etatai, ir visą ką darys robotas, kai tuo tarpu ir šiandien dienos, sakykime, Seime priimtas įstatymas dėl mokesčių atostogų, yra sudaromos galimybės metus laiko nemokėti skolų ir sumažintos išskaitos iš minimalios algos, akivaizdu, kad darant išskaitas iš sąskaitos, mokesčių inspektorius turės atlikti tam tikrą darbą, kad užtikrinti, kad iš asmens nebūtų paimta ir nurašyta bedarbio pašalpa, suma, kuri turi likti, privalo likti neišieškota, alimentai ir visos kitos išmokos, kurių negalima paimti. Tą dalyką kažkam reikės administruoti.
Tai va, grįžtant prie administravimo ir išlaidų, noriu pacituoti, kad 1 euro skolos išieškojimas VMI kainuoja 29 euro centai valstybės lėšų. Tuo tarpu Anstoliu vykdomas 1 euro skolos išieškojimas kainuoja 12 euro centų. Tai yra 2,4 karto brangiau kainuos VMI, taip? Ir mes vis tiek norim šitos reformos.
Kas tie mes?
Mes žinot, Seimą rankom, ar ne? Taip, nežinom, kokias bus pasiekmes viso to. Tai taip, vat noriu apie tas pasiekmes. Pasiekmes, kaip pajausime mes kiekvienas, kaip jaus advokatai, klientai, kas, kaip Juliau, jūs čia?
Žinot, va čia turbūt ir yra labiausiai šuo pakastas, kad absoliuti dauguma žmonių tų pasiekmių tiesiogiai nepajus. Nes tiesiog daugiau mokesčių mokėtojų sumokamų mokesčių nukeliaus valstybinės mokesčių inspekcijos aparato išlaikymui, kuriems reikės daugiau tų pinigų tam, kad administruoti, na, bet nei jūs, nei aš to tiesiogiai kaip ir nepajusime. Tiesiog mažiau mokesčių galės nukeliauti švietimui, mažiau mokesčių galės nukeliauti kitiem dalykam, nes reikės daugiau šitam biurokratiniam aparatui. Ir kaip teisingai minėjo kolega, tą tikrai pajus tie, kurie daro nusižengimus, pažeidinėja teisę ir nemoka baudų, nes dabar jie galės nebesirūpinti. Ar mokėti tą baudą ar ne, nes žinos, kad jam nemokamai jinai bus nurašyta nuo sąskaitos ir kam man dar vargintis pačiam čia jungtis prie banko, ieškoti, kur čia tą baudą sumokėti, jeigu valstybė tai už mane padarys nemokamai, ir o visi tie, kurie nieko nepažeidinė, yra sąžiningi mokesčių mokėtojai, už tai sumokės. Tai va, turbūt tai yra blogiausia, kad pajusti nepajusime, bet tai nereiškia, kad nebus neigiamų pasekmių.
Jūs sutinkat su tokiam pasekmėm?
Nu, sakykim, tie asmenys... Ne, iš tikrųjų, mums tai labiausia gaila tų asmenų, kurie liks išieškojimo sistemoje ir kurie turės didesnė dalimi prisidėti prie išieškojimo sistemos palaikymo, nes jie bus skolingi ne valstybei, o bus skolingi privačiam sektoriui. Tai kainuos jiems brangiau.
Tai gerai, tai žiūrėkit, mes čia pasakėm, blogai reforma, jinai turi tam tikrų trūkumų, kaip jį tos trūkumus spręsti, tada einant į pabaigą mūsų laidai, kaip jūs matytumėt idealų variantą šitos situacijos sprendimo, taip? Ir man, tai gal nuo jūsų pradėkime. Kas būtų va, tas gerasis sprendimas? Sutinkam, kad centralizuotos reikia sistemos.
Taip, centralizuot.
Taip, šitas viskas gerai, bet paskui atsiranda tas, kas šiek tiek
nelabai tinka. Bet kokiu atveju turbūt mes visi sutinkame, kad kuo daugiau asmenų dalyvauja išieškojimo sistemoje, tai dabar visi sako, kad antstolio įkainis yra galbūt per didelis. Galbūt. Įkainį vėlgi nustato ne antstolis pats, nustato, šiai dienai nustato Teisingumo ministerija, ateitin turės vyriausybė. Nustatyti vyriausybė. Tai kuo daugiau asmenų dalyvauja sistemoje, tai yra tų, kurie laiku kažko nesusimoka, tuo tas įkainis galėtų būti mažesnis. Tai mes sakom, kad į išieškojimo sistemą galėtų būti atiduodama ir dalis tų mokestinių dalykų, kurie šiai dienai, kuriuos mokesčių inspekcija dar ilgą laiką administruoja pas save. Tai yra PVM mokestis, pelno mokestis, kiti mokesčiai. Mokesčių inspekcija vietoj to, kad investuotų pati į išieškojimo sistemą, galėtų atiduoti tą dalyką daryti antstoliams. Antstoliai mokesčių inspekcija cijos naudai tą darytų nemokamai, bet atitinkamai gaudami didesnį paketą skolininkų, galima būtų kalbėti apie įkainio sumažinimą visiems. Tai tiem patiems baudininkams irgi kainuotų mažiau, jeigu tas klientų ratas būtų didesnis.
Logiška. Juliau, jūsų paskutinis žodis.
Taip, tai aš visiškai pritariu ir iš tikrųjų apie tos pačius įkainius kalbant, tai dar vat, iki prasidedant šitos reformų iniciatyvai ir vyriausybės strateginės analizės centras jau atliko didelį darbą ir kartu su antstolių rūmais ir parengė tą įkainių reformą, kuri iš tikrųjų leistų jos peržiūrėti ir jautriausių sumažinti ir visa kita, tačiau visa tai sustojo atkeliavo šitai reformai, nes akivaizdu, kad jeigu jinai įgyvenintų visą tą darbą reiktų pradėti iš naujo, nes kad reiktų perskaičiuoti ir to mažinimo turbūt nebeliks. Tai taip. Administravimą centralizuoti į mokesčių inspekciją yra labai logiškas sprendimas, ypač kai tai dar finansuojamas Europos Sąjungos lėšomis, bet na, prie veikiančios išieškojimo sistemos tikrai geriau nelysti, neatlikus labai kruopščiai namų darbų su ekspertais ir su interesuotais asmenimis.
Ir išanalizavus, kaip tai pavyks visą rinką. Kągi noriu dėkoti jums už pokalbį žinių radijo klausytojams, primint, kad šiandien laidoje nuomonių studiją mes kalbinome ir Mantą Gaidelį, kuris yra antstolis, Lietuvos antstolių rūmų prezidiumo pirmininkas, bei Julių Pagojų, kuris yra advokatų kontoros Bartkus ir partneriai advokatas. Laidą vedžiau aš, Lina Lunieckienės, ir toliau likite su žinių radiju. Gražių jums dienų.
Laidą nuomonių studiją remia Lietuvos antstolių rūmai.